Adasi petu John Ogebe. John eya adasi Ibroge. Eje ki gino fo le ki ko yugwem. Iko yugwem yi. Ikuku bene mi bebene. Sabwe ni ron liyon. Eje mi su tan ki ji ni ko ya. Mi sa chen ki ji kpo. Mi mu. Eje mi sa su bo ki ji chamelek. Iko yugwem ya. Ugwem yi ikana bilene. Eje sa sa chen ki ji mu. Mi ke kati kwinyi. Mi sa mi ke ya. Iki tu mi ko fo le kan. Inyen. Ugwem yi. Irugwem kakan gitata. Omo mi la wajute. Ekup sabo moni kanis bimi sikiji. Ma tiko, iri nu eje sabu tan kiji na. Mi sa chen kiji mu, keje kik basi nyen. Inye nye goji, ekban nye ro. Eje me la wajute, mogugun Jesus Christ, ekikban nye ro. Eje kik gik bay, ijren. Inye nye goji, ekban nye ro. Meje sa mi keya, ekan dro dro wong. Ngba okey, etu eje nabe motu ke Jesus. Mi sa ni lo nyi, irikey. Awaji rutong, bunu dun gege, memrekan. Eya ro, ireji beke jeki go awaji gbani ro. Mi yaka ki lugwe memrudun. Ejeki kanta, ubu iru nukiji, ekare ya tiko. Ire, ireji ki je memrutong. Koba awaji melekan okube memrutong. Isibi beke jime ki gbani rinu, meleke bi melekiji. Ngbo yasi, ejeke Jesus Christ, gwa awaji. Moki gwa otutu ijoki jisanga. Mikiri nye jeta na misi awaji. Ireji beke kuni junu memru gwem kiji. Eje ki fiyan le kiji. Ati ki kaku memre kiji. Ire, ireji tumijo kiji sibi. Awaji moteli jo kiji nyeji. Migwa tutu ijiro rogelek isang ajimelek. Inye jeta na misi kan. Mije, awaji kaki teli roriko kangelek iso. Omosi, irogwo kirino tatrangbo gelek. Ireji beke jikperu junu. Eje ki gran awaji gwa tak. Eko kansi, eka kume mrugwem kiji.